Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2023 yılın 9. dekabrı heptanın şenbe günü. Efirde heptanın cemiyetleşigi. Programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Sonu Praga'daki stüdyodan men güzel Kudayberdiye alıp barıyorum. Bu hepte azatlığın web sahipasında en köp okulan vakalılar Türkmenistan'da zinanların maşgala zorluğuna tedavar olmağının cemiyeti yetiriyen tesiri, İran'ın Türkiye'den Türkmenistan'a varyan yük uluğularını öz gümrük nokudundan geçirmezliği, azatlığın önkü habarşıdı Hudayberdi Allaşov'un daşı uzda tutsak edilmeği bilen bağlı temalara değişli oldu. Türkmenistan'da azık sevdası bilen bağlı sonkı yağdı ve Türkmen büccetçilerden kış paslığında avada yollanma satın almağı mecbur edilmeği hem okucularımızın ön tün çekti. Dinanlara karşı maşgala tütümüne halkara derecesinde ünt bar kartyar. Her yurtta ayaların erkekler bilen den hukukluluğunun kanunda kepil geçilmeğine karamazdan densizlik devam ediyar. Sonka aylarda bolan vakalara seretsek, Kırgızstan'da şu yıl maşgala tütümünün pidatı olan zinanlar boyunca 10 milyon yagdi hata alınıptır. Uganistan'da zinanların arasında öz canına kast edişlik köpölüptür. Tacikistan'da ayaların 78% sütüme duçar olyar. Bu mesele Kazakistan'da, Özbekistan'da da ağır. Türkmenistan'a gedek gelende resmi sanlardan dine Birleşen Milletler Kuramasının bir kıyıllıkta geçiren bağırlıklarının neticeleri el yeterli. Türkmenistan'da ayal gıyıların her 8'den birinin maşgala da süt Tümeti de var bulyanlı gaydılar. Biz Türkmenistan'daki yağdayı varada Progress Fondu'nun ve Sağlık Kuraması'nın yol başçısı Aynavat Yayılıyma bubilen sökvetteş olduk. Sağlık Kuraması Türkmenistan'da ayal gıyıların den hukukluluğu meselesini hem izgiderli sinlap geliyar. Aynavat sizde Türkmenistan'da ayal gıyıların maşgala sütümüne sizde var bulmağına değişli nehili maklumatlar var.
Türkmenistan boyunca sizin açışınız yali devletin bir yan maklumatı çekli volkali. Hatta şu meselelerin üdek zorluğun varlığı var adı ilkinci hasavat geçen yıl BMG'nin hırmattaşlığına devlet kurumaların hırmattaşlığına hasavat çıktı ilkinci yedek. Bu 32 yılın içinde karıştırdık devrini ilkinci bulup çıkarılan çap edilen hasavat olup duruyor. Bu ikinci finans olup duruyor. Katı giydirilip çıkarılan hasavat fikir ediyoruz. Yani bu mesele yeterlik derecede bizim cemiyetimizde üst birliğine yok. Ne bizim işlemimiz, yazılanmaz, makalalanmaz, gözlüğümüz BMG insanlarına esaslanıyor. Yine aydasım öyle bu bizim sağlığını çıkaran sahneler. Bu BMG'nin çıkaran sahne cemiyetin sorunama göre 59% soru verilen ayal verilerin arasında 15 ve 49 yaştaki ayal verilen arasında 59% şu özlerini zorluğu münasip deyip hasap ediyorlar. Yine bir daha daydasın öyle belirsin öyle bu sahne erkek adamlar fikir etmen bu ayal verilen özleri şeyle fikirde oluyorlar. Ne şu sahne men koşasım öyle. Bu katil bu sahne hemen bu resmi sahne.
Sol meselene kozganınız katı oldu. Sebebi sol hasavatta doğrudanım Türkmenistanlı zinanların aydalı sol bağırlıklara katnaşan zinanların ulu bölüğü maşgala sütümünün kadıdığını boyun alıptır. Su yağdayı nemeden haber veriyor sizin fikrinizce?
Elbette o şu kadalaştırılan var da signal veriyor. Benim fikrimce katı bir yaramaz trendle bol geçiyen var da haber veriyor cemiyette. Bu metelelen gidilenlik saklamayı bütün maşgala, Türkmen maşgalasına ulu negatif tesirini getiriyor. Sağlık yağdayına, iktisadi yağdayına, dine ayar yerin statusuna değil, erkek adamların statusuna da yaramaz tesirini getiriyor. Biz Türkmen cemiyeti olup yaş çatıncılara bağıtarlığı ediyat olur, toy tutanlarının, durmuş oranlarının yönü sol bağıta yitip koyan mı diyen soru duruyor. Türkmenistan cemiyetinin 50% ayarıyla düzüyor. Cemiyetimizde ilatın 50% şeyle yağdaydı yaşayan olsa onu soru duruyor. Biz doğru bağıtak biliriz mi deyip. Şunlarla bir soruları biz cevap gözlecek oluyor.
Aynavat Türkmen cemiyetinde ayarların үйлөрүндө, машкалаларында зулума көп себеп бар болмагына эмне себеп болар сиздин пикириңизче?
Мен пикиримче, бир зады белгилеп кечмек не туура болор, мына ушул эсасый маселе деп. Бир нече факторлор бар, үйрөнүлмөлүү факторлор, кыйнансак да биздин жемиятыбызда социология илминин болмолугу, маселелерин үйрөнүлмөлүгү, шуңа эле агыр жагдайлары, пажыгалы жагдайлары камакка кетирген көплөнч машкалар дарыгая. И мен пикиримче, иктисадый маселелер белгилеп билер, аял кыйдылган билим мүмкүнчүлүктөрү, билим алмак мүмкүнчүлүктөрү, окумок, орто мектебин бүтүргөн соң окумок, үйрөнмөк, билим алмак, кээ билмек мүмкүнчүлүктөрүнүн азалмагы деп мен белгилеп билер.
Айнават, зинандарын машкалаларда сүтөмө маселе бар болмагы башка юртларда да дегишли. Эми түркмен жемиятинде машкала сүтөмө маселесинде башка юртлардан башка жемиятлерден тапаутлы бир өз болушлу жагдай барбы сиздин пикириңизче?
Өз болушлу жагдайын мәсәлән, генне алдырган, без өзебезне бер үз булыш, без әхлидат мәсәлән, япык сакламак таңнары я ягдайлары ул башка юлларда да булып кечкән ягдайлар. Юны мәсәлән, гүзе илянда халкын илатын исасаным яшлын, варадан düşünceләрнең тез формалы минем генне алдырга. Бу ягдайда да düşünüp болган мөмкин билимнең мәгълүматлыгын акымның аз булмавы Түркменстанның Yönü ştaydı pasivliği, mesela öz bolşli deyip, bolp biler deyip men bellek neşesim edin.
Sonki yıllarda zinandarı örküzülen zorluğun üns merkezine düşmeği, kəbir yurtlarda kəbir netice de verdi. Mesela Şuayda, İtalya'da maşkala zorluğu vardı, diyoruydu, kanun kabul edildi. Bu yurtta her üç hünnün bir zinan erkeğin elinin ölyerdi. Qazaqstanda bir adamın ayalının kulağını, burununu kesmeği, devlet resmiyetinin öz ayalını öldürmeği, Uyalı yağdaylardan son şol yurtta telefon arkalı canlaşma uçin ınam liniyası açıldı. Türkmenistan'da hem şu mesele çınlaka üns berilme uçin neme edip bolardı? Nehili şerifler dörümölü deyip pikir ediyarsınız şol mesele çınlaka üns verilip başlanma uçin?
Katkı soru güzel savulun. Min belecek vadim iki zat. İngisası zat cemiyetlilin hükümet idaralan hükümetin aratından katnaşık açılmalı. Şu at кыйнансак да катнашк япык. Бул маселе барада эжир чеккен жемиет, зулум маселеде бар болгон кыйдылар, аялдар итмени жерлери каты аз түркмөн жемиетинде. Олор өз шикаятларын эч ким кетирип билен оклор. Гүлүктөн аз болмогу яда доол дарежеде этмели ишлерин жерине кетирмеянлар каты негатив таасир эдет. Бүтүн жемиетте штады мен белгисин эле бүтүн жемиет бул бүтүн жемиеттин маселеси, бул диний аялдардын маселеси. Биринчиден ара катнаш açılmalı. İkinci dönem kanuni yağdayda tezi kanunlar öğrenilmeli. Komşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tecikistan'a, Özbekistan'a. Benim soruları kopyalaman mesela Ursiyet'te şu olaya deyip kopyalaman, komşu yurtlarda şu olaya deyip kopya alman, Türk'ün mentalitetini, Türkmenistan'ın kımmatlıklarına göre analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen maslahat edilmeli, hükman cemiyet bilen, cemiyet diyemdeki pidalın özleri ikinciden, maşhalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar ehlisi maslahatlaşıp, şunalı prosesle müsübülen, katnaşık prosesle maslahatlaşma prosesle müsübülen tiyade kanunçuluğu yedip başlamalı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşigimizi dinleyersiniz. İran bir ay çemesi vaqt beri Türkiye'den Türkmenistan'a varyan kargo yük uloqlarının en çemesini öz teritoriyasından geçirmeyer. Türkmen İran gümrük nokudundan geçip bilmedik yük daşıyıcılar şolsandı Türkmenistan'ın yük uloqları İran'ın öz yurduna aşmak için alternatif yolları gözlemeye mecbur olyarlar. Bu arada haz çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasına kargo işi bilen meşgulun yani hususi taraflarım özlerinin Türkiye'den Türkmenistan'a veren yollamalarının geciktirilenliğini, sonki bir aydan qonaq vaqt ver yüklerinin Türkmenistan'a qovuşmayanlığını tasdikleyarlar.
İran devleti näme üçindir Türkmen kargo yük uloqlarını Türkmenistan'a geçirmeyer? Bellisi yok. Yönü Türkmenistan devlet belgili avtomobil yük uluglarının sürücüleri Azerbaycan'ın Baku şehrine varıp sol yerden deniz yolları arkalı Türkmenistan'a asmağa çalışıyorlar.
Deyip çeşmelerimiz aydiyar. İran bilen Türkmenistan'ın arasında artık Saraksu ve Bacıgıran gümrük nokotları var. Azatık Radyos Türkmen yük uluglarının İran'ın Türkmenistan'a Üstaşır geçirilmeyinin çeklendirilme ulan bağlı cikmeciklere urunmaya getirilmişer. Türkiye ulan Türkmenistan'ın arasına haritta olan şunun yokuru depini saklanıp kanyar. Türkmenistanlı terekeçiler Türkiye'den türlü görünüşlü haritları iş olsanı, uygoşlarını, tekstil önümlerini ve hocalık haritlarını getirip Türkmenistan'ın sevdan okutlarını yerli yerler. Levaplı terekeçiler tasher günlüyen yarı onlarca yükülüğünün Türkiye'den öd yaşayan sevdiklerini harit getiriyenliğine aydiyarlar.
Hala dilinikler, kir yuvucu masinler, kondisyonerler, Qaz plitalary, öy goşlary, divanlar, egin eşiklerin ähli görnüşleri, tekstil önümleri, karga kampaniyalarynyň üstü bilen Türkiýeden Türkmenistana getirilýär.
Diýipler lewaply ýaşaýjaýdyr. Şol bir wagtda Türkiýanyň Istanbul şäherine Türkmenistana kargo ýolumy hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalar hereket edýär. Bu kärhanalar Türkiýede gadanç edýän Türkmenistanly migrantlar bilen olaryň Türkmenistanly galan dogun garandaşlarynyň arasynda hem köprü bolup hyzmat edýär.
Istanbulda ýörete Türkmenistana kargo ýiberýän kargo nokotlary bar. Türkiýede gadanç edýän türkmenler Türkmenistandaky dogun garandaşlaryna, ata-enelerine, çağalaryna egin eşikleri we hojalyk haritlaryny şol kargo nokotlarynyň üstü bilen ýiberýär.
Deyip beyle kıvır levaplı yaşayacaklar. Yine son kıvır aydan qoğunak vaat ver İran'ın Türkmenistan'a varayan üstaşır avtomobil yukuloğlu'nun hareketini çeklendirmek bilen Türkiye'den iyi verilen yollamaların iyilerine qoğuşmağı uzağa çeker. 10. Noyavr'dan ver levaplı ayetinin çeğine yekecede kargo yukuloğu gelmedi deyip adatlığın çeşmeler aydiyar. İran'ın Türkiye'den geleyen Türkmen kargo yukuloğlu'nun gödevçülük geçiriş gümrük nokotlarının geçirmeni ruhsat vermediğinin sebepleri aydılmayar. Bundan azal global koronavirus pandemiyasının fonunu 2020 yılın bahar aylarına 800'ün qorak Türkiye'li yukuloğ sürücüleri İran'ın Türkmenistan'ın aradak ferhet geçirgilerini yapmanın idiyanı İran'ın Türkmenistan'ı geçip bilmeyen yolda kaldılar. Türkmenistan ödünün iri halkarı ve sevita Uluğustasır geçeliklerini koşulyanlığını, gümrük amallarını sadalaştıryanlığını, hem de sevit yurtları bilen transport pudağını hizmettaşlıkları östüryanlığına idiyar. Iktisadi hizmettaşlık koyunca birlikte Türkmen-İran topar 17. Noyavr'da Aşgabatda duruşup iki yurdun arasına akı iktisadi hizmettaşlığın. Şolsanı Uluğustasır mümkünçülüklerinin hedirki yağdayını ve geleceğini masalatlaştılar. Duruşluğun devamına taraflar bir neçe resmi namaları gol çektiler. Türkmen metbuğutuna göre Türkmenistan'ın devlet yol başları konuşu İran bilen Yaqin sevda iqtisadi xizmatdaşlıkları ileri tutýar. İran soňky ýyllarda Türkmenistanyň energetika serişdeleriniň daşary ýurt döwletlerine üstaşyr eksport edilmegine de işçiň gatnaşýar.
Şu hepde Türkmenistan'da polisiya Azatlyk radiosynyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allaşowy tutsak etdi. Jurnalistiň ýakynlarynyň söýlerine görä polisiýa Allaşowy Daşgöz welaýatynyň Könürgenç şäherindäki öýünden alyp gidipdir. Tutsak edilmeden bir näçe gün ozal Allaşowyň yerli polisiýa darasyna çağırylandygy, ol ýerde urlandygy we gynamalara sebäpdar edilenligi barada Azatlygy belli boldy. Polisiýanyň ondan anyk nämeleri talap edýänligi Azatlygy anyklamak başartmady. Allaşow Azatlyk radio 2016-njy ýylda hyzmatdaşlyk etdi.
34 ýaşly Allaşowyň tutuk edilendigini onuň ýakynlary 1-nji dekabrda azatlygy ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä birnäçe polisiýa işgäri gündi sagat 4-lerde öňki jurnalistiň Könürgünçdäki öýüne kürsäp girýär we zor bilen ony çykaryp ulagyň içine salyp ekdiýär. Sondan bäri Allaşowyň ikbaly barada maglumat ýok. Mundan bir näçe gün öň Allaşowyň Könürgünçiň polisiýa darasyna çağırılıp, ol ýerde urlandygy we elektrik togy bilen gynalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty, şeýle-de onuň gynamalary bilen soragy çağırylmagynyň mümkin sebäplerini tasdiklädip bilmedi. Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň oktýabr-dekabr aralygynda azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol we onuň ejesi Gurbantäç Arazmýadowa hamala nasiristlerini saklandygy barady galp aýplamalar bilen tutuk edildiler. Allaşowyň tutuk edilen güni, ýagny 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşgözüň kanun goryjy darlarynda onuň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy mälim bolandygy anyk belli. Sol pursat azatlygyň çeşmeleri Hudaýberdiniň we Gurbantäçiň Könürgünçiň polisiýa darasynda gazaplylyk bilen urlandygyny we sol taýda elektrik togy bilen hem gynalandygyny aýtdylar. azatlykda jurnalistin we onuň ejesiniň işini Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşgyt vilayat boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. Mahkeme işgärleri Allasowdan we Arazmyadowadan başga da jurnalistin aýaly ejesi we iki tany ýaş sagatyny hem soragy çagyrdylar. Daşary ýurt diplomatlarynyň we halkary guramalarynyň goşulmagy netijesinde Allasow we onuň ejesi 2017-nji ýylyň fevralynda azatlygy çykdylar. Emma Sut olary serti ýagdaýda 3 ýyl tutuklugy hukm etdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda nasiristlerini saklama üçin jinayet jogapkärçiligi güdüňinde tutulmadyk bolsa da, bular ýaly hukm çykarıldy. Tutuklukdan çykandan soň Allasow türkmen häkimetleri tarapyndan dowam edýän basyşlar sebäpli Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. 3 ay dowam eden tutukluk we güdük daryny sebäpli Allasowyň we Arazmyadowanyň sağlyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda da kanun goryjy edarlaryň basyşlary ýatmady. Allasowlaryň könürünçdäki öýüne polisiýa we mahkeme işgärleri hiç ýyly sebäpsiz gelip olary gorkuzdylar we haýwadatdylar. Hususan da Azatlyk daşgyt barada islendik bir maglumat çap etdi. Olary hem basyş güýçlendi.
Hormatly radio dinleyijileri, siz Azatlyk radiosynyň hepdelik gepleşigini dinleýärdiňiz. Şu gepde Orsetde ýaşaýan türkmen aktivisti Melikberdi Allamuradowyň ýitirim bolandygy mälim boldy. Türkmen studentlerinin hukuklarını gorap eden protest çıkışları bilen tanalyan Melikberdi Allamuradow 3 gün beri aragatnaşyga çıkan ok dip kararsız neşerler 7-nji dekabrda aktivistin egindeşlerine salgılanıp xabar verdiler. Mundan 3 hepde töwereği odal Allamuradow özünün alıp baryan işleri barada Azatlyk radiosuna video arkaly gurrun berdi. Ondan odal ol Türkmenistan'a deportasiýa edilmek töwekkülçüligi sebäpli özünün ýaşaýan yerini ütkötmeli bolanlygyny aýdypdy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soňky hepdeniň dowamında Türkmenistanda azyk üçünçiligindäki bökdünçlükler saklanyp galdy. Aşgabatyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we Sudan okotlarynda 4 ay aragetmeden soň tok eti peýda boldy. Emma şol et ýene-de alyjylara el ýeterli bolmady. Käbir dukan satyjylary etiň satlygy däl-de barlykçylara tok bolçulygyny görkezmek üçin goýulandygyny aýdan bolsalar, beýleki dukanlarda satyw boldy. Emma ýüzlerçe adamlyk nowatlar
Hojubany Durduyev köçesiniň ugruny ýerleşen 9-njy dukanyň girilgesiniň çep tarapyna gapsy aýnadan edilen içi görünýän sowudyjy goýup onuň içini tobukdan hyrindykyn doldurup durlar. Onu tobugyň 1 kilogramynyň 21 manatdygy hem bellenilipdir.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Ýöne köçeden geçip barýan aljylar dukanyň içine girip satyja tuwu satyn almak isleýändigini aýdanda olara şeýle jogap berilýär. Beýle hedillik nirede bar? Meniň çağlarymam 4 aý bäri tuwuga garaşýar. Bu görnüş üçin goýulan tuwuk. Barla gelende dukanda tuwuk hem işe bolmaly. Emma ol aljylara satylmaly däl diýip anonim şertde maglumat beren aşşabatly ýaşaýjy bir dukan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Dukan satıcılarının sözlerine göre Söğda Pudağına gözökçülü ediyen resmilere dukanlara aylanıp olorda ağdık şolsandı tovuk bolçuluğunun üpçün edilendiğine gözökçülük etmek tavşırıldı.
Sünner bu bağırlıkçılar gelinde hamalı hem zat bolçuluk yali edip gürküdülmeğe çalışılıyar. Bu usul hakimetlerin paytaxtdaki daşary yurt diplomatlarına ve halkary gurumalarının vekillerine tuvuğun satuvda taptırmayandığı bağırdaki maglumatların kalptığını gürküdülmek siyasetidir.
Dip devlet dukanlarının birinin satıcısı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Paytaxtın dukanlarının ağlabasında indi 4 ay çemes vaqt veri bütün tuvuk taptırmayar. Bağdırlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılan bu tavuk devlet dükkanlarında 21-27 manat aralığında bahalanýar. Yeňillikli azyk haritlerinin hatarına girýän bu tavuktan her ele bir sany satylýar. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir dükkanlarında we bazarlarındaky söwda nokotlarında bütün tavuk etiniň satuwa çykarylandygyny hem habar berýär. Munun bilen bagly dükkanlaryň şol sanda 6 asyr gündogor bazarındaky söwda nokotynyň öňünde ýüzlerçe adamdan ibaret uzyn nowatlar emele geldi. Adamlar bir tavuk satın almak için ençime sağıtlap nowatda garaşmalı bolýarlar. Köp adamın nowatı yetende tavuğun gutorunduğu aydılýar. Tavuk hemmelere yetmeýär deyip ýagdaýlardan habarly aşşawatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Käbir dükkanlar bolsa tavuğun satuwyny haýal amala aşyrýarlar we onu bolduğundan uzağa çekýärler. Dükkan satıcıları munun sebäbini ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan dilden berilen görkezme bilen düşündürýärler. Görkezme laýyklykda her bir tavuk bir alja 5-6 minutda satylýar. Bu usul bilen dükkanlarda tavuk söwdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barlyandygy görkezilmäge çalşylýar.
Her dükkana günne 40-50 tavuk bölünip berilýär. Bular adaty görnüşde satylsa bir sagada ýetmezden satylyp gutaryar. Ýöne görkezme esasyna satylany tavugyň söwdasy ýerdenen öýlene çene dowam edýär. Ýylatda her haçan barsaň tavuk satylyp dur diýen pikir düşünje döreýär. Bu bayramçylyklaryň öň ýanyna häkimetleriň emeli adyk bolçuluğunu döretmek tagallalarydyr.
Dip dükkan satıcısı anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimetlerinden şol sanda söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň döwlet dükkanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýaramaz ýagdaýy soňky aýlarda hasda ýitileşdi. Tavuk, un, çörek, ýağ, ýaly subsidiýerlenen azyk önümleri ýylan kadalı paylanılmayar. Käbir sebitlerde 6 ay çemesi giyciktirilýär. Dükkanlarda çäkli möçürde satylýan azyk önümleri ýaşaýjylaryň ählisine yetmeýär. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň arasynda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda emeli azyk bolçuluğunu döretmäge çalyşýarlar. Ýöne emeli bolçuluk uzağa çekmeýär we bayramçylyklaryň iýdi süre aradan ayrılýar.
Aşgabatda azy köpçünçiligine degişli ýagdaýlar barada maglumatlary kardeşim Sehradan dinlediňiz. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Paýtagtda we beýleki şäherlerde çörek gutçylygy hem dowam edýär. Uzağa çeken azyk krizisine resmi taýdan boýun almaýan häkimetler bolup geçýän ýagdaýlara reaksiýa görkezýärler we problemanyň bardygyny gytaklaýyn boýun alýarlar. Soňky hepde paýtagtda söwda resmileri çörek nowatlaryny video düşürip başlady. Bu arada kardeşim Maqsat Ataýewiň maglumatlaryny dinläriň.
Ýeňillikli haritlaryň paýlanylmagynyň gözegçilik işlerini söwda resmileri, şeýle alyjylar jemgyýetleriniň hünermenleri we polisiýa işgärleri gatnaşýar. Bu aralykda döwlet dükanlarynyň öňünde ýeňillikli bahadan çörek satyn almagy baran adamlaryň nowatlary saklanyp galýar. Çörek her ele çäkli möçberlerde satylýar. Häkimetler nowatlarda tertip düzgüne gözegçilik edýärler. Ýöne nowatlar dargadylmaýar. Barlyklara gatnaşýan söwda resmileriniň biri güýçlendirilen gözegçiligi döwlet dükan dükkanlaryna geçirilen barlyk işleriniň ýokary derejeli söwda resmilerine hasabat berilmegi bilen bagly öýlerine berilen tapşyryk bilen baglanyşdyrýar.
4-nji dekabrda ýerden taýat entek 6 bolmanka söwda ministrliginiň tabinligindäki işgärler we alyjylar jemgyýetleriniň hünärmenleri döwlet dükkanlaryna geldiler. Tertip düzgüne gözegçilik edilmegine polisiýa işgärler hem gatnaşýar. Barlyk toparynyň bir agdaty dükkanyň öňünde nowaty garaşan adamlary video ýazgy edýär.
Deyip devlet dükkanlarının işinin havarlı bir yerli yaşayıcı adatik radyosunun havarçısına gurrun verdi. Azyk haritlarının paylanılmağı bilen bağlı gödevçülük işlerinin güýçlendirilmegi öşeleden obatların video yazgı edilmegi varada resmi beyanat berilmeyer. Yönü barlıq toporunun bir avdasının sözlerine göre Söwda Ministrliginin gödevçülük bölümü devlet dükkanlarına geçirilen barlıq işler varada video şekilli hasabat tayarlanılmağını talap ediyer.
Asgabatın devlet dükkanlarında geçirilen sonki barlıqların itaatı maksadı çörük Söwda aslında tertip düzünün yolu koyulunduğunu hasavet vermeye gönüktürülendir.
deyip barlıqlardan xabarlı yaşayacaklar. Aratlık Radio Taşkıvadın devlet tukanlarına geçirilen barlıqlar varadı. Fevda ve Daşar İktisadi Arıqatnaşıklar Ministerliğinden tesbir alıp bilmedi. Yeni bu çareler payitahtın devlet tukanlarının önüne eğrivilen erkilip nobata karaşayan adamların ulu nobatları varadı. Aratlık Radiosuna xabar berilmeginden bir neçe hepte son geçirilir. Yatasak Aratlık'ın xabarçıları 10. noyavrda payitahtın devlet tukanlarının önüne dangvilen nobata karaşayan adamlar. Şolsanna 10-12 yaşı çağılar varadı. Xabar verdi. Bu xabarın iyi yani hakimiyetler çörek novatlarının yurdun avrayını pese qaçırıyan onaydıp novata qaraşıyan rayetlere qarşı görüşe girişdi. Azadlığın xabarçısı Duşenbe günü veren sonku malumatına devlet tukanlarının önüne çörek novatlarının devam ediyenliğini, hakimiyetler tarafına novatları gözevçülük ediliyenliğini xabar verdi. Yeni yerli yaşayıcılar sonku çareler bilen çörek bolçuluğunun emele gelmeyenliğini, yenillikli bakıdan satılayan çörekün henizim her ele çayaklı meçbörlerde satılayan onaydarlar. Azadlığın Havarçılar Aktyavr'ın ortalarını payitahtın devlet tukanlarının önüne çörek nobatına karaşayan adamların arasına dava cencelerin yüze çıkayanlığını xabar verdiler. Sonra havarçılarımız devlet tukanlarına yenilikli bakıdan herele 2 ya da 3 buhanka çörekinin satılayanlığını, onları satın almak için adamların dangvilen tukanların önüne nobata karaşayanlıklarını xabar verdi. Aktyavr'ın son keptesine havarçılarımız devlet tukanlarına getirilen yenilikli azık önümlerinin tukanların arka kapılarının hususiyetçilere satılayanlığını xabar verdiler. Mesanın devlet heyetçiliğine köpçülüklüğünün xabar verişleri işteleri azık üpçünçülük ulan bağlı devam ediyen problemalar varada xabar vermeyer.
Azık etmezçülük yali ağır sosyal problemaları baştan geçiren Türkmenistanlılar maliye batışın dürülü görünüşüne sede var bolyarlar. Yağdayı ganimat hesaplanan büccet edarılarının işgarları öz kazancından dürülü maksatlar için iyidi giderli pul tavşırıp geliyarlar. Şu hepte de livaplı büccetçiler indi avadadaki din çalış için hem pul tavşırmalıdığını bilip kaldılar. Kardeşim Maksat Atayev'in malumatlarını dikkatinizde hödürleyeriz.
Livan Polometrin Administrativ Merkezindeki devlet idare karxanaları qış mövsümünün ilkinci günlerini büccet işgərlərinin avaza dincalış zorluğundakı mihman xanalara yorulunma satın alma üçün 50-60 manat aralığına pul toplayar.
Büccet işgərləri qış paslında avazadakı mihman xanalara yorulunma satın alınmağına qoşan qoşmağa mezvur edilərlər. İdare karxanalarda her bir işgərdən 50-60 manat aralığında pul toplanar. Yönü işgərlər qış paslında avada gidip dinç almağa istek bildirmeyerler.
Deyip Türkmen Avatlı bir büccet işgar adatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Şehir hakimliği idare karxanalardan gövrümüne göre 2 ya da 4 san yoğurlanma satın almağı talep ediyer. Öd ödevinde idare karxanalar ödülüne salınan yoğurlanma salgıdının tölüğünü işgarlardan toplayar. Dinç alış mevsiminde sevdiklerdeki büccet işgarları avazada öd velayetlerinin adını götürüyen mihman xanalara yoğurlanıyarlar.
Livap velayetinden bariyan işgarları Livap mihman xanasına da Şuğud velayetinden olan işgarlar da Şoğuz Mihman Xanasına iyi verilir.
Deyip bir büccet işgarı gurrun veriyar. Xadır Dengdinin kenarını yerleşen milli siyahatçılık zoologunu tüm saylarını dinç alış mevsimi ıqlan ediliyar. Kurort şehirine Türkmenistan'a her bir velayetin adını götürüyen Mihman Xanalar var. Türkmenabad'ın idare karxanaları özlerinin üstüne yüklenen yollanmaların pulunu hakimliğe geçiriyorlar.
Yollanmaların pulu şehir hakimliğine iltilip tavşırılıyor ve hakimlikte yollanmaların yürüyte hasabı yürüdülüyor. Satın alınan peteklerin ulanılandığı ya da değildiği hiç kimi gıdıklandırmıyor.
Deyip büccete işgarlar aydiyar. Türkmenistan'a devlet puduğu ilata iş ödürleyen esas ulgun olup dürlü çeşmelere göre yurttaki iş mümkünçlüklerinin avramlı bölüğü devlet idare karxanaları tarafından öpçün ediliyar. Şobrovat'ta büccet idaraları öz işgarlarının pul toplamakta tanılıyar. İş yerlerine prezidentin portretlerini çalışmak, şıgarları çalışmak yalı talaplara esaslanıp işgarlardan irgiderli pul toplanıyar. Avaza milli siyahatçılık zorluğu yanğış serişlerinin girdecilerine karşılı yurdun iktisadı puduğunu diversifikasyalaştırmaya gönüktürlüğün çer Karelerin bir hükmünü halkarı meşhurluk kazanıptı. Yönü yapık yurdun vize çayaklendirmeleri ve üzüngülük siyaseti milyardlaşı dolar mesbirini maliye serişteleri sarp edilip bina edilen siyahatçılık zorluğunu daşarı yurtlu siyahatçılardan mahrum koydu. Siyahatçılık merkezleri ve şüphahanalar dinç alış mevsimine içerik mihmanların vaatlayın meskenine ürülüyer. Tom saylarına sevittirdin ve payitahıt aşkıvattan Türkkanmaş uğur boyunca transport katına olur arttırılıyar. Muna aramazdan kızgalanlı mevsimine sevittirin yaşayıcıları avaza siyahatçılık zorluğunu aş aşmakta transport böktönşükleri bilen yüzbeyiz bolýar. Sewitlerden bolan büdjet ýeşgäler öýdlerine berilen ýollanmalaryň dinçalyş möhümini mehmanxanalaryň ýokary amatlyklaryny öýde içine almaýanyny aýdýarlar. Tomus pastyna döwlet idara karhanalarynyň ýollanmalary bilen milli sýahatçylyk zolugyny barýan büdjet ýeşgäleri mehmanlary hödürlenýän naharyň iýigi içginiň hilinden şikayet edýärler.
Hadaryň kenarına dinçalmaga baranyňda gowy iýmitlenjek bolsaň, ýollanmanyň pulundan daşary goşmaça çykdyjy etmeli bolýar.
Deyip geçen Tumus siyahatçılık zoluğunu deyinceren bir bücceti işgaranın imşertlerde dağıttık radyosunun havarçısını gururun veriyar. Ençimi işgarlar hedir kuatda yollanmalar boyunca toplanyan pullar bilen avazanın maliye borçnamalarının bercay edilyenliğine inanyanlıklarına giderler. Adattık radyos Türkmen avatlı bücceti işgarlarının avazanın yollanmaları boyunca pul toplanılmak var da şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet yeçiliğine köptürklüğünü havar verişleri işleri Tumus pastırına avazan milli siyahatçılık zoluğunun amatlı deyinceliş mümkünçülükleri var da xabar veriyar. Yine qış pastırına büdjet işgärlerinin avazanın yorlanmalar üçin toplanýan pullary agdamaýar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi has köp dinleýijiler ýetirmek üçin ony paýlaşmagy, oňa like goýmagy unutmaň. Öz pikirleriňizi tesbir görnüşinde ýazyň we özüňizi gyzyklandyrýan temalary hödürläň. Indiki duşuklara çenli hoş sag bolun.